innenfra historiene vi trenger. Lær noe om andre, eller finn inspirasjon til eget liv. Hvis du har fulgt innenfra noen år, så er ikke denne podcastgjesten ny for deg. Marianne Knutsen har blant annet en egen innenfra-film, og er aktør i musikkvideoen Fix You. Hun er 22 år gammel og bor i Trondheim, har nettopp levert inn en bachelor, og er leder i Norsk Handicapforbund Ungdom. Som rullende feminist med høy stemme og tydelig penn, beskriver hun seg selv som likestillingsnørd. Samtalen du straks skal få høre finner sted på St. Olavs hospital i Trondheim, hvor Marianne så godt som har bodd de siste 7-8 månedene med ekstreme smerter legene ikke finner ut av. Du får høre henne fortelle om det å leve med disse voldsomme smerteanfallene, men først får du vite mye om podcasten hun og Ida Hauge Dignes har sammen. Fortell om podcasten deres som heter Hemma. Dere har jo vinnet noen priser og noen greier, har det ikke det? Eller fått noen utmerkelser og greier?
Vi var faktisk så heldige at vi vant skamløse prisen som ble delt ut av Sex og Samfunn i september i fjor. Så det var veldig stas, altså en veldig sånn fin anerkjennelse. Det var jo i utgangspunktet for arbeidet vi har gjort med seksualitet da, og liksom arbeidet mot skam da. Så det var veldig fint, og det er jo på en måte litt det vi har ønsket med podcast nå, liksom skape et rom eller skape en podcast der vi snakker om tema som skulle ha blitt snakket om mer, men som blir snakket om for lite, som seksualitet og diskriminering og mikroaggresjoner og eller liksom mikroaggresjoner er litt fancy ord.
Jeg skal akkurat si det. Det tror jeg du må forklare litt bedre hva det er, for jeg tror ikke det er noe.
Det er litt sånn noe som er godt ment, men noe som man kan tenke at det er godt ment, men som det ligger liksom en tanke bak da, som for eksempel du ser jo ikke lesbisk ut en gang, eller eller så flink du ut å snakke norsk til å ikke være herfra, eller så fint at du har kommet deg ut i dag og handlet epler, eller liksom og ja når hvis jeg får skryt da, over å trykke på knappen i heisen, fordi jeg er funksjonshemmet, eller så flink du er, eller liksom sånne ting, så er jo det litt mikroaggresjoner. Det er kommentarer som skal være godt ment, men som det ligger på en måte en som det ligger stereotypier eller holdninger bak da, på en måte. Så vi snakker jo mye om det, og så har vi jo mye kule gjester i podcasten, som også snakker om på en måte sine sine historier og sine liksom innfallsvinkler, og vi har jo ofte med liksom ulike diskrimineringskamper og snakker mye rundt det da, og så er det jo mye om seksualitet da, og kropp og ja.
Mikroaggresjoner, er det et ord som brukes innen flere arenaer, holdt jeg på å si?
Ja, det er ganske sånn vanlig i liksom organisasjonsliv og når man snakker om likestillingskamper og diskrimineringskamper og sånne ting, men da tror jeg ikke at det nødvendigvis er sånn at man i gata skal si vet hva mikroaggresjoner er. Det var et nytt ord for meg også for noen år tilbake, også bare når jeg fikk det ordet forklart, så var jeg sånn, aha, det gir så innmari mening. Og så ble det en liten sånn der øyeåpner nesten, for liksom alle ganger man opplever noe som man tenker at man ikke burde ha blitt så opprørt over, fordi det var jo godt ment, hvorfor ble jeg så opprørt, hvorfor ble jeg så lei meg eller sint av det her, og så når man får liksom det mikroaggresjoner på plass, at det er jo ikke noe rart du reagerer på det her, fordi det er jo diskriminerende, eller sånn, det er jo ikke noe rart man føler seg liksom tråkket på når man får sånne kommentarer, ikke sant? Og da var det ga veldig mening da.
Men hvorfor, jeg synes det er litt sånn interessant, hvorfor tror du at folk gir sånne kommentarer da?
Jeg tror nok at det handler om om uvitenhet og liksom mangel på kunnskap, og det er jo veldig sånn standardsvar på det meste egentlig. Kanskje man ikke tenker over selv engang hva det er som ligger bak at man stiller det spørsmålet, at man gir den kommentaren. Og det er jo ting som man på en måte har fått lært fra fra samfunnet og på en måte. Det er jo en norm, altså en norm, det finnes jo en funksjonsnorm og en vitetsnorm, og en, altså det er jo liksom normer for alt. Hvis man er på butikken da, eller hvis man bare er på konsert da, så er det ofte at folk liksom kommer bort og sier at de synes det er så fint å se at sånne som jeg drar på konsert. Og så er det like naturlig for meg å dra på konsert som det er for min for min venninne da, som er ikke funksjonshemmet, og så vi drar like mye på konsert liksom, og det er helt naturlig det, men allikevel så er det noe med at man ser for seg at mennesker liksom fungerer på en måte da, og så blir det jo litt sånn at man blir litt sånn avvik på en måte, eller avvikende som funksjonshemmet, og så ser man jo kanskje for seg da, at man som funksjonshemmet lever et litt mer passivt liv, selv om det ikke stemmer i det hele tatt, at det er en sånn norm som eksisterer i samfunnet da, og at sånne type kommentarer, uavhengig av hvilken minoritet det på en måte handler om, så er jo det da et resultat av de tankemønstrene og de stereotypiene som eksisterer i samfunnet da, om at det å være funksjonshemmet eller det å bli funksjonshemmet er det mest tragiske, det er den største tragedien, og da lever du bare et passivt liv, og det er jo, hvis det er det man får fortalt, og man ikke får noen andre sannheter som utfordrer det da, så blir man jo kanskje veldig overrasket over å se noen som er funksjonshemmet på konsert, selv om det er egentlig helt naturlig, fordi funksjonshemmet er jo ingen liksom homogen gruppe. Man er jo like forskjellig som alle andre. Så noen drar jo på konserter hele tiden, mens noen er superglad i noe annet. Men det er jo på en måte helt naturlig. Og hvis man føler liksom at man aldri ser funksjonshemmet på konserter, så tror jeg nok det handler ikke om at funksjonshemmede ikke drar på konserter som alle andre, men da handler jo det om litt sånn strukturelle ting da, kanskje at mange konsertarealer ikke er tilgjengelige, for eksempel, eller at man ikke får nok BPA-timer, eller at, altså det finnes jo årsaker til det. Men man er jo ufattelig mange, man er jo Norges største minoritet, tror jeg rundt 800 000 mennesker, så det er jo mange funksjonshemmede som potensielt kunne ha dratt på konsert, liksom.
Har det forandret seg, synes du? Har liksom holdninger og sånn blitt bedre?
Ja, jeg føler på et vis at man er på vei et sted. At det er mer liksom, fordi før så, hvis vi skulle liksom, jeg er leder i Norges Handikapforbunds Ungdom, så er jeg jo mye på en måte i kontakt med media. Og før, hvis vi skulle få inn saker på en måte, så måtte vi liksom selge det veldig selv til liksom media. Det var ikke noe som media var interessert i utgangspunktet, fordi det ble sett på som en sånn der særegen greie på en måte, at det var ikke populært da liksom. Så vi måtte jobbe ganske hardt for å på en måte få saker på trykk og sånne ting da, i lang tid. Og om vi skulle få noe på trykk, så måtte vi være veldig sånn påpasselige med liksom hvordan det ble fremstilt da. At det ikke skulle bli fremstilt stakkarslig, for eksempel, at det ikke skulle, at det skulle handle om likestilling og menneskerettigheter, at man ikke skulle gjøre det til et individuelt problem, så liksom sånn CP-ramme det Marianne kommer ikke inn på, at det heller skulle være utested her og her, utestenge 15% av befolkningen, det, så sånn, vi jobbet veldig med liksom fremstillingen da, mens nå når jeg prater med journalister og sånne ting, så opplever jeg en helt annen tilnærming, at det er mange flere som har liksom den der menneskerettighetstankegangen i liksom ryggmargen skal hete sin, når de skriver saker, at det er det det handler om. Det handler ikke om individuelle liksom skjebner, men det handler om samfunnsmessige strukturer da. Og der føler jeg virkelig at man har kommet et stykke da, det er noe helt annet nå. Jeg bruker ikke lenger så mye tid og krefter, skulle jeg til å si, bare på at ting skal liksom fremstilles på den og den måten, fordi flere folk bare skjønner det. Og da har vi jo kommet et sted, det er jo det som er målet, at, at skal jeg si, funksjonshemmedes likestillingskamp ikke skal være noe sånn særegent, at hvis du bryr deg om det, så må du være funksjonshemmet selv, eller så må du kjenne noen på en måte, men at det skal være like allment som Pride, og, og liksom, ja, andre likestillingskamper da. Så jeg føler jo at man er liksom i et paradigmeskifte nå, og at man går fra å, før jeg kanskje har hatt en veldig sånn medisinsk tankegang, at funksjonshemmede er liksom brukere og pasienter, til at man ser at ja, men funksjonshemmede er jo folk liksom, det er jo mennesker, det er jo borgere med de samme, liksom, som skal ha de samme menneskerettighetene som det jeg har, og at man er på liksom at man er på vei i et skifte der da, det føler jeg veldig, og det synes jeg jo som litt sånn likestillingsnørd, eller hva jeg skal kalle meg selv, er veldig sånn stas å være en del av, at man kanskje nå befinner seg i en tid der det snur da, fordi man har jo kommet veldig til kort da, hvis man sammenligner.
Og dette her prater jo dere mye om i podcasten deres Hemma, og har jo hatt veldig mange episoder og veldig mange gjester. Er det liksom noen av episodene du husker bedre enn andre?
De episodene som kanskje har som vi har fått mest tilbakemeldinger på, det er jo mye av de episodene vi har hatt om seksualitet da, og liksom vi har hatt noen episoder om seksualitet og assistanse for eksempel, og en episode med Ola Skrøder Røyseth der vi snakket om seksualitet, og det jeg merker at det er mye liksom oppmerksomhet rundt da, og at man snakker om ting som man skulle, ja, som ikke har blitt snakket om så mye før da, og som man på en måte har savnet da. Det er mange som gir tilbakemelding på at episoden har betydd noe da, for dem, og det er jo veldig fint, og for min del så tror jeg nok at de episoderne som har gitt mest inntrykk på meg, det er nok når vi har hatt liksom, nå husker jeg ikke hele navnet hennes, men noen av de første liksom vi hadde da, når vi begynte å ha gjester, for vi hadde jo en sesong der det bare var meg og Ida, og så begynte vi med gjester da, og den første gjesten vi hadde, hun var liksom veldig engasjert i BLM og i liksom rasekamp da, og hun het Camilla, nå husker jeg ikke hele navnet hennes, men det er jo bare å søke opp på podcasten hjemme hvis man vi hører på den, og hun snakket veldig sånn nært da, om på en måte det å stå i og det å møte liksom rasisme da. Og da merker jeg skikkelig at når hun liksom fortalte om hva det har betydd da, når hun har stått og hørt på appeller for eksempel, og hvordan det treffer, hvor vondt det gjør da, når man på en måte på grunn av hudfargen man har faktisk er redd for sitt eget liv da, i møte med politi, i møte med, og når hun liksom snakket om det, da bare merket at jeg ble skikkelig sånn der, det traff meg veldig da, og når hun snakket om hva liksom appellene har betydd, og når hun sto, hun har holdt masse appeller selv da, og når hun står der og hun snakker om liksom det næreste og kjæreste, det som man, den rasismen som man kjenner på kroppen til så mange mennesker, og hun snakker om den klumpen som bare danner seg i halsen, og hvor nært det er, hva det betyr, hva det koster, ikke minst da, å stå i den kampen, så merker jeg at jeg ble veldig sånn, det traff meg, og det er kanskje noen av de fineste liksom, og viktigste samtalene jeg føler vi har hatt da i podcasten, og også med Luca som Luca Espeseth, som bare snakker om hva det koster å i det hele tatt få eksistere, at man liksom ser for seg at, for han er jo transmann, og at det er bare det å eksistere, og det at og det å få anerkjennelse for at vi finnes, liksom, fordi man ser for seg den der normen om at det er to skjønn, og det er det, og det, at den liksom kampen bare for å få lov til å få den der anerkjennelsen at vi er her, det er ikke bare to skjønn, det eksisterer et mangfold av ulike skjønnsidentiteter, og det å liksom stå i den kampen også, da synes jeg bare bare, ja, det er noe med det å det träffar mig väldigt då när andra berättar om vad det på något sätt och det märker jag ju själv också som en del av två minoriteter som funktionshindrade och skev att det på något sätt för rättighetskamp då det kostar ju på många vis och det att liksom höra andra berätta om vad det betyder för dem det syns jag bara är så lärorikt men samtidigt så otroligt viktigt då och ja det träffar mig på många måter och att de har lust att de ger så man ger så mycket av sig själv också då och att de har lust att göra det i podcasten där känner jag att vi har väldigt många så goda och nära och viktiga samtal då så det och så är det ju någon episod väldigt där jag och Ida också har varit väldigt personliga de där episoderna när vi har haft Marianne och Ida bak fasaden och sånt. Det syns också har varit väldigt fint och då har nästan jag och Ida blivit lite bättre känt med varandra också genom podcasten då. Så det har varit mycket fint många andra fina gäster absolut.
Har dere stort sett fått de gästerna dere har haft lust att ha med?
Ja, det har vi faktiskt. Vi har varit väldigt heldiga sånt sett. Jag har liksom slängt ut någon meddelande på Instagram till folk och liksom sagt så hej hej. Ja, Ida, vi har en podcast och vi digger där liksom kunde du ha gästa. Och det har faktiskt folk sagt ja, folk har varit väldigt villiga att gästa. Ja. Så det har varit väldigt gøy alltså. Det är liksom sån skicklig sån lyxus problem ska jag inte säga att jag och Ida liksom kan sätta oss ner och vi har 6 episoder att gå på för exempel och vi tänker så okej, men vilka vänner ska är det vi har jättelust att ha en samtal med liksom det är som vilka det är liksom sån den där kan vill du spisa middag med om du har kunnat. Ja, ja. Och så är vi liksom där okej, men hvis vi skulle ha snackat med någon kan vill vi ha haft en samtal med och så spör vi då och som oftast så får vi ja och spänt på om vi ska ha en säsong till vem vilka gäster det blir då.
Är det en sån drömgäst som du har tänkt att det blir eller bara köra det på och spör?
Vi kör egentligen bara på och spör vi.
Ja, lurt det.
Det gör vi. Och så får de bara säga nej om de inte kan. Vi har ju masat lite på Birgit Skarsten och försökt att få ut och gästa podcasten. Ja. Men hon är busy woman alltså. Ja, så hon har väldigt lust och hon ger väldigt uttryck för att hon har lust, men det är liksom det att finna tid inemellan alla ting som hon är med på och träning till allt alltså ja. Så det får bli det har vi till gode då.
Ja. Både som den du är fordi du pratar mycket offentligt och fordi du skriver mycket artiklar och sånt har gjort det många år och fordi att du har en tydlig stämma i den podcasten. Vad kostar det dig eller är det helt grejt att blottgöra så pass mycket av dig själv som du faktiskt gör för att belysa en sak?
Gott spørsmål. Och självklart så kostar det något att vara liksom offentlig. Det gör det. Och det är ju många gånger hvis jag yttrar mig om ting och jag skriver kronika för exempel att jag får var en del kommentarer och massa är ju jättehyggligt och fint och några är ju inte det. Och det är ju tufft då. Så för exempel hvis jag skrev kronika om ja, om funktionshemmedes rättighetskamp på ett eller annet vis då, om det är universell utformning, om det är BPA eller om det är hållningar så kan jag ju få liksom tillbaka att vi bör bara ta till tacke med det vi har och nej där är hur igen och hur skriver sån och sån eller hur är sån och sån och att det går väldigt personligt då att liksom åh men tack och dyr du är för samhället har du tänkt på det eller liksom ja ganska mycket sån och vissa skriver om sexualitet och sån för exempel där var det ganska mycket stykta och det kostar ju sån sätt så där känner man ju väldigt på att det kostar att stå i offentligheten men så är jag väldigt sån att jag blir ju lite provocerad eller sån att jag tänker att när jag får sån tillbakemeldingar så är det en indikation på hur viktigt det är då och att jag får nästan lite sån officiell namn nu måste jag bara skriva en kronik till för det här går ju inte an och så är jag väldigt sån att jag processerar gärna lite ofta så processerar jag gärna lite ting genom podcasten och att jag liksom att det nästan gör liksom gott på ett vis då att jag syns det och så är det mest så är jag lite sån att det är ingenting som inte kan snackas om och att att det är viktigt med öppenhet och ja stort sett så är ju majoriteten av tillbakemeldingar väldigt fin och god Og så koster det jo alltid litt å dele av seg selv, men det gir ting, det gir også. Det koster ikke bare, men det gir også mye tilbake. Og så er det veldig viktig, og så har jeg jo, jeg var veldig nervøs da, når jeg og Ida hadde podcastepisode om på en måte smertene mine, fordi det var noe som jeg ikke hadde prosessert selv, og så skulle jeg plutselig snakke om det offentlig, og så var det sånn, det var kjempeskummelt, det var mye skummelere å snakke om det, enn å på en måte representere Norges Handikapforbunds ungdom, og snakke om menneskerettighetskamp, liksom. Det var mye skummelere å skulle bare være Marianne og snakke om det tøffeste og vanskeligste i livet, da. Men så var jeg liksom sånn, nå har jeg snakket om det her, og tenk om det her bare gjelder meg, og det blir veldig unikt og eget, og så var jeg litt sånn, er det noen andre som egentlig har utbytte av å sitte og høre meg snakke om det som jeg synes er vanskelig akkurat nå, på en måte? Men så fikk jeg veldig mye tilbakemeldinger da, meldinger på Instagram om folk som også på en måte andre ungdommer som også har fått smertetilstander, for eksempel, eller som er kronisk syk, eller bare som noen eksempler, som på en måte sa at de synes det var litt deilig at noen endelig snakket om det, fordi det snakker man ikke om, for på Instagram, ikke sant, på sosiale medier, så viser man jo ofte bare det som er bra, ikke sant, og det ser ut som alle lever. Det ser ut som det nesten ikke eksisterer, at folk har kronisk sykdom, og at folk har smerter, og at folk, altså, og da er det noen ganger litt sånn deilig å bare høre at man ikke er alene. Og da når jeg fikk det som tilbakemelding da, så var jeg sånn, ok, men da, det føltes litt godt da å få den tilbakemeldingen, og da innså jeg at, ja, men det her kostet meg noe, på en måte, det kostet meg å være så sårbar og åpen og ærlig, og da var det veldig fint å høre at det at jeg ga litt ekstra av meg, betydde noe ekstra for noen andre, da. Så det var veldig fint.
Nå sitter jo vi med kirkekonsert, høres nesten ut.
Ja.
Den var det lenge,
ass. Nidarosdommen.
Nidarosdommen, det er ganske eksklusive greier, da. Men det er jo fordi at vi sitter på St. Olav sykehus, med vinduet oppe.
Med vinduet oppe, det gjør vi. Jeg har vært innlagt her, skal jeg si, så jeg begynner å bli godt kjent der. Jeg driver tullig med at det er like før jeg må betale leie her.
Ja, da tror jeg du skal kreve litt større rom, for det er ikke veldig stort.
Det er virkelig ikke det, det er liksom det små, det er trangt, ja. Veldig trangt, og her har jeg jo bodd, skal jeg si, i mer eller mindre siden oktober i fjor. For jeg har fått en eller annen sånn der rar smertetilstand som legene ikke finner ut av, med litt sånn sterke sånne krampeanfall, dessverre. Så da er jeg jo, og det virkelig har tatt masse MR-bilder og CT og røntgen og nevrografi og alle liksom undersøkelser man kan ta, blodprøver, masse, men det er ingenting som skal, liksom, det er ingenting som tilsier. Jeg har jo gått fra å være helt smertefri til å plutselig få kjempeintense smerter, og det er ingenting som viser hvorfor, da. Så det er et sånt stort mysterium som både jeg og mange leger og sykepleiere klør seg i hodet over.
Vi snakker jo liksom 7 måneder eller noe sånt, da.
Ja, så det har gått lang tid, altså. Det er helt rart. Jeg føler liksom at jeg ble innlagt i går, og så plutselig så har det gått 7 måneder. Jeg føler noe sånn, på sykehuset så er du i sånn boble. Du blir i sånn sykehusboble, at verden som eksisterer utenfor er der liksom ikke, på en måte, altså, går tida så sykt i ett, så plutselig så har det nesten gått 8 måneder, og da blir jeg litt sånn, må nesten ta til pusten litt, for jeg synes det er så rart, da, at det har gått så sykt lang tid, det føles ut som det har gått 2 uker, liksom. Samtidig som det er kjempelangsomt, og masse dødtid, da. Så det er snodige greier.
Men hvordan, altså, du har liksom stort sett vært her. Du har vært mer her enn hjemme.
Ja, jeg har nesten ikke vært hjemme i det hele tatt. Jeg har vært innlagt her. Og så har jeg vært dratt hjem noen ganger også, men så har det blitt så ille smertene da, så jeg måtte ha blitt innlagt igjen for å liksom blitt undersøkt mer og fått mer smertelindring, da. Så nå prøver de å finne ut en måte som jeg kan smertelindres på, sånn at jeg slipper å henge her hele tiden. Men noe som fungerer mer i dagliglivet, da. Men de har ikke kommet frem til noe som har fungert enda, da. Men de jobber med saken.
For her også det jo, for dette her har du jo skrevet om på Facebook-siden din. Mm. Jeg vet ikke om du har snakket om det I podcast så mye.
Vi har hatt en episode, tror jeg, der vi har snakket litt om det.
Ja. For der har du jo skrevet om det, litt hvordan du har blitt møtt av helsevesenet med en nedsatt funksjonsevne.
Mm.
Og litt det der om hvordan det har vært for deg å oppleve, hvordan de, altså venner og familie har opplevd det også. Kan du snakke litt om det? Kan du fortelle litt om det?
Det ganske... Jeg tror nok at det å stå I... Det å på en måte møte ulike kommentarer og stå I diskriminering og liksom sånne ting, det noe som jeg har tenkt at jeg nesten har blitt litt sånn vant til. At jeg har blitt litt sånn herda og sånn. Men jeg kunne aldri sett for meg... Jeg tror nok nesten at noe av den samme... Og jeg må jo si, det jo kjempe mye bra folk I helsevesenet også. Det må jeg jo bare understreke. Men jeg tror nok at noe av den sterkeste diskrimineringen du kan oppleve faktisk tar form innenfor helsevesenet. Fordi at bare det å bli liksom anerkjent når du har en kropp som liksom bryter med normen på et eller annet vis, eller når du har en kropp som på mange måter blir sett på som feil, da. Så blir man litt sånn, det tok ganske lang tid før jeg på en måte ble anerkjent med mine smerter da, og det hører jeg at jeg absolutt ikke er alene om da, det mange som har fortalt om det tidligere I Norges Handikapforbunds ungdommer, at liksom det jo litt det samme som hvis du for eksempel overvektig, så begynner man med en gang å prate om vekt, selv om det kan være noe helt annet som på en måte feiler deg, og som funksjonshemmer også, det med å liksom, si at man har smerter, det var veldig litt sånn, ja, men du må jo tåle å ha litt smerter. Og så var jeg sånn, ja, men det her jo veldig, det her noe helt annet. Jeg vet at det noe som galt med meg, det her går ikke, liksom. Og det tok ganske lang tid før jeg ble innlagt. Jeg hadde jo sikkert nesten ganske intense smerter I over et halvt år før jeg ble innlagt, da. Så det var veldig sånn kamp for å bli anerkjent, og for å få liksom ordentlig hjelp, og nå har jeg jo virkelig fått det da, selv om de finner ikke ut noe, men sånn det jo. Og så det jo det å bare, det mange ganger at jeg har liksom opplevd å blitt pratet over hodet til, eller å blitt liksom, ja, det er mye man møter da, I ulike undersøkelser med ulike mennesker hele tiden, og samtidig også må jeg jo også berømme at det mange som helt fantastisk, både av sykepleiere og av leger, så det litt sånn både og, absolutt, og så tror jeg nok at legevitenskapen også veldig tilpasset det å ha liksom en bestemt type kropp, så fort du bryter med det, så det veldig mye vanskeligere å gjøre gode undersøkelser også. For eksempel, jeg har jo masse implantat I kroppen, og maskiner jo ikke sånne røntgenmaskiner og MR og sånne ting, jo ikke, det blir jo mye dårligere bilder. Og det jo sånn, det jo kjempe mange mennesker som har implantater I kroppen, så hvorfor har ikke legevitenskapen kommet dit at det mulig å få gode bilder selv om man har implantat, for eksempel. Eller sånn, jeg skulle ta nevrografi, og det litt morsomt, fordi at jeg har masse spasma, og nevrografi sånn du får støt for å se om nervene fungerer, og det funker jo kjempedårlig med spasma, fordi da blir det jo veldig vanskelig å se hva som nerven som gir et signal, og hva det som spasma I kroppen, på en måte. Fordi når jeg får et støt, så får jeg automatisk veldig spasme. Og så da legen, hvis jeg skulle ta den nevrografien på meg, veldig hyggelig, men veldig sånn oppgitt over at det ikke ble bra resultatet. Så han var veldig sånn, nei, det her det jo så vanskelig liksom, med spasma og med din liksom, kropp, og det fungerer jo veldig dårlig, på en måte. Og da tenkte jeg litt sånn der, ja, men det handler det her egentlig om min kropp, eller handler det om maskiner som ikke kan ta høyde for spasma? Så det jeg liksom virkelig fått følt på, og virkelig sånn der ønske om at, ja, men hvorfor kan vi ikke bare komme lenger I, altså sånn, ellers da, når jeg kjemper for liksom funksjonshemmedes rettigheter og sånne ting, så gjør jeg det veldig for at, ok, men kanskje man ikke kommer lenger I nå, eller neste uke, eller neste måned, men de som kommer liksom etter meg, de kommer til å, kanskje på grunn av noe som jeg har gjort, eller på grunn av noe som vi har gjort, få en lettere hverdag på en måte, mens nå har jeg vært litt sånn utålmodig. Jeg vil at den forandringen skal skje med en gang, fordi jeg vil ha gode resultater og gode bilder, og at man liksom aldri liksom kjent det så tydelig liksom på kroppen da.
Hvordan forholder du deg til det her da?
Altså, til liksom hele smørja
7-8 måneder liksom.
Ja, det er lenge altså, det er, man tørner jo litt grann da, det skal jeg vel si, men sånn, det er liksom, litt sånn rart å snakke om noe som altså, man er oppi selv ja, akkurat nå sånn å snakke om det liksom i ettertid, i fortid, når man har prosessert og man har reflektert liksom rundt det, det er noe helt annet, da kan man liksom plukke ut på en helt annen måte. Det er vel litt at man går inn i en sånn survival mode, på en måte, at det her må man jo bare mestre, fordi man må det. Og så får jeg nok litt sånn knekken av og til, men det er nok når jeg på en måte, når jeg prøver nye behandlinger, så får jeg alltid litt sånn håp. Og så blir det innmari kjipt alt når det ikke fungerer. Men sånn imellom, så går det liksom overraskende bra, men det er mye mer 7-8 måneder på sykehus altså. Det er det. Jeg savner veldig liksom den normale hverdagen. Det er litt sånn nå er jo på en måte spenninga i hverdagen at de har fått ny innredning på kjøkkenet i forrige uke og satt opp nye hyller, og det var veldig fint liksom å undersøke alle maleriene som henger rundt på St. Olavs her og alle gangene. Det er jo sånn, du trenger ikke å gå ut, vet du, for å dra noen plass på sykehuset. Det finnes jo liksom en gang over til alle avdelinger. Så jeg har jo undersøkt alle gangene og satt meg inn i alle veiene. Jeg kunne jo omtrent rent blitt som portør her, vet du, for jeg skjønner jo alt her nå. Ja. Så, nei da, så det blir veldig sånn rart da, så får jeg jo mye besøk da, av venner og familie, det gjør jeg jo, så det er jo veldig fint. Men det er et knøttelig rom å tilbringe tiden sin på i 8 måneder, altså. Det er det.
Med sånn venner og familie, du har skrevet litt om det også, vet jeg, på Facebook-siden din, om hvordan det er vanskelig det også?
Ja, det er tøft for venner og familie å se på en måte at jeg har det så vondt da. Og at jeg har så mye smerte. Det er det. Og de anfallene, de krampeanfallene som jeg får, de er veldig kraftige. Og det å se noen som man er glad i vri seg og vreng seg og rop i smerte, liksom, det er vondt, og spesielt når det ikke finnes noen løsning. Jeg er jo på en måte der nå at de har prøvd alt de kan i 7 måneder, men de har ikke funnet noen løsning. Og da tror jeg det er liksom, jeg synes jo både det er vondt selv, fordi jeg ikke vet, jeg er vel en sånn person som er glad i å ha en plan, mens nå har jeg jo ikke noen plan, jeg aner jo ikke hvordan på en måte fremtiden blir, fordi akkurat nå, per dags status, så finnes det jo ikke noen løsning da. Og det tror jeg er veldig tøft for familie også, på en måte se noen du er glad i, ha det så vondt, og ha lyst til å hjelpe, ha lyst til å gjøre så mye, skulle ha gjort alt i verden, men det er ingenting man får gjort da, så man blir veldig sånn motløs da, i situasjonen. Det er jo mange som ikke greier, altså sånn farmor greier jo ikke å se på en gang hvis jeg får et anfall, og det skjønner jeg jo, hun må gå på julaften for eksempel, og jeg kan jo på en måte ikke time når jeg er vondt og ikke, så jeg skulle jo ønske at ok, men vi tar det på første juledag liksom, men det funker jo ikke sånn, så jeg hadde jo masse smerter og anfall på julaften liksom, og det ble jo litt sånn opprudd i ribbemiddagen, og farmor som måtte gå på gjesterommet og liksom, det er jo, jeg skulle ønske at jeg skjønner at det er tøft for dem, og jeg synes også det er tøft å se at det er tøft for dem på en måte, for det, ja, for det er det absolutt.
Men tror du det er annerledes for deg å være innlagt på sykehus fordi du har en nedsatt funksjonsevne i bunn, holdt jeg på å si, eller hvordan man skal si det?
Ja, man ramler jo litt imellom flere stoler på en måte, fordi sånn som til meg så vet man jo ikke hva det er jeg har, men man vet jo at det på en måte er funksjonsevne, og jeg har jo en stor liksom CV skulle jeg si, men det blir feil, journal er det det heter. Og sånne ting, og jeg har jo CP i bunn, og det er jo derfor jeg er hovedsakelig innlagt på neurologen, eller neurologisk avdeling, fordi det er det CP-er som går under, men de vet jo ikke hva jeg har. Man ramler jo litt mellom forskjellige stoler der da. I starten da, så var det litt sånn, ja, men at man tenkte at det, ja, men må ikke du regne med å ha litt mer smerte, liksom? Eller kanskje du bare skal ta litt ekstra timer til fysioterapeuten, eller kanskje har du snakket med psykolog om hvordan det å ha, altså sånn. Mm. Det var veldig, jeg følte at det ble veldig, var vanskelig å bli tatt på alvor da. Mm. Og til meg så er det jo på en måte, jeg kan fungere i det ene, altså i den ene tida, og så kjempevondt i den andre tida, og da er det jo veldig vanskelig å bli trodd av, fordi jeg ser så bra ut når jeg er bra. Mm. Og det er jo ofte da jeg greier å snakke med leger, og er liksom ute og snakker blant folk, og da ser det jo ikke ut som at jeg ligger og vrir meg i krampa i større del av døgnet på en måte, så det blir jo veldig usynlig. Mens nå har jo på en måte alle sett det, fordi jeg har jo vært innlagt så lenge, men i starten så var det veldig vanskelig å bli tatt på ordentlig på alvor da, og en litt sånn forventning at fordi jeg er funksjonshemmet, så kanskje jeg må ha en større aksept for de smertene da, på en måte. Og jeg tror nok det ville ha blitt, jeg tror nok jeg ville ha blitt tatt fortere på alvor om jeg var ikke funksjonshemmet og plutselig fått smerter. Mm. Og til meg så må man jo ta til høyde at jeg, liksom, at jeg er 22 år gammel og har aldri hatt smerter, eller aldri hatt sånne smerter. Mm. Jeg har jo operert ryggen min og sånn for noen år tilbake, men etter det så har jeg jo vært 6-7 år smertefri, ikke noe smerte i det hele tatt. Og når man plutselig da får så intense smerter, så skjønner man jo at det er noe. Jeg skjønner jo at det er noe galt da. Men allikevel så var det veldig vanskelig å bli tatt på alvor da. Og var liksom, jeg følte nesten at jeg måtte ha med meg en person liksom, som måtte si at det her stemmer liksom. Jeg har sett de her anfallene, det her er ikke, det føltes liksom som om min stemme ikke var nok da. At det jeg sa og det jeg forklarte, det var liksom ikke, det hjalp ikke. Men når noen andre som var ikke funksjonshemmet stod der og liksom sa at ja, men det her stemmer, det her er ikke mulig, nå må det gjøres nå, det her går ikke liksom, da ble jeg tatt på alvor med en gang. Men når jeg sa at nå må noe gjøres, det her går ikke, så var det liksom ikke nok da, altså sånn. Så det var mange runder da før jeg på en måte ble ordentlig undersøkt og fikk ordentlig hjelp da. Og så er man jo bare så rar at man har noe som ikke vises da. Men noe er det jo. For det er jo en grunn til at man får så intense smerter på en måte. Men nå jobber de jo med å finne en måte å dempe det på da. Sånn at jeg kan leve et mest mulig normalt liv da. At jeg slipper å ha så mye vondt og sånn.
Ja, for du hadde jo sånn ganske nylig startet i ny jobb og alt.
Jeg hadde jo det og, og bachelor og boligjakt, og det var liksom, livet var jo på full kjør, skal jeg til å si. Mm. Så det her var jo ikke noe som jeg planlagt, ja, eller som lå i min plan, nei. Så jeg hadde jo planlagt alt mulig annet, og så plutselig så ble jo livet, har jo livet blitt satt på vent da, i 7 måneder. Så jeg savner jo alle de liksom tingene som jeg så ofte tar for gitt, eller som jeg har tatt så for gitt før. Bare det å kunne ta bussen liksom, uten å være redd for å få et plutselig anfall, eller det å dra på kafé med venninne, eller det å kunne legge en plan uten å være redd for å måtte avlyse. Og det tror jeg nok mange føler på hvis man har en kronisk sykdom av et eller annet slag. Den der at det er kjipt om å være den som avlyser, at det liksom, det er mange sånne ting da som er, som ville ha vært drømmen nå på en måte, men før så var det liksom andre mål da, mens nå er jo, hadde jo det bare vært kjempefint å kunne ha dratt på besøk til familien liksom, så det blir veldig sånn, de små tingene betyr veldig masse, og det har de jo gjort før også, men jeg tror ikke at jeg har liksom vært der at jeg har satt pris på det i den grad som jeg ville ha gjort nå da, på en måte. Så sånn sett så lærer man jo en del også. Og så er jeg jo veldig glad i å være produktiv, og jeg hadde jo liksom begynt i ny jobb og ville liksom gjøre det godt i den. Og så til vanlig også, så er jeg jo glad i det å være student og ha masse verv og ha jobb og ha masse ting som foregår, til å plutselig være sengeliggende hver eneste dag med store smerter. Så det er veldig sånn rar omstilling, og jeg har på en måte lært meg veldig at min verdi da, måles i prakt av det å være menneske på en måte, men ikke i prakt av det å være produktiv. Fordi nå har jeg jo plutselig, ja, for det har vært en litt sånn omstilling for meg da, som er veldig glad og veldig sånn, jeg er glad i å være produktiv og veldig sånn rastløs av meg da, og det har jo vært i tidlig alder, til å plutselig kan gjøre ingenting, og så må jeg liksom deale med det på en måte.
Ja, for det også har du jo snakket litt i podcasten om, ironisk nok, det der å ikke måtte ha 100 ting å gjøre på en gang. Men det var kanskje ikke helt sånn det var ønskelig at det skulle være.
Nei, nå er det i hvert fall greit da, nå har jeg lært det, så nå kan de finne ut av noe her, tenker jeg.
Hva kommer du til å holde på med når du kommer deg ut herfra?
Jeg har tenkt masse på det. Sånn der, jeg laget meg sånn der liste, sånn der 100 ting jeg skal gjøre før jeg dør. Ja. Typ sånn der sånn bucket list av plasser jeg vil se i verden. Det har vært fint å kunne reise, liksom. Men det er jo bare de der små tingene nå. Jeg har lyst til å være liksom sammen med familie og venner og ikke å gjøre ting uten å være så redd for at det skal bli vondt, altså sånn, så nå hvis jeg gjør noe, så vil jeg alltid få på en måte følge av for det jeg har gjort etterpå, og bare det å kunne gjøre ting uten å tenke på at det blir veldig vondt senere, er jo en veldig sånn frihet som jeg har tatt veldig for gitt da. Jeg savner liksom bare det å trene også, altså sånn, for kroppen blir ganske sånn, forfalt for å være ærlig, når man ligger på sykehuset i 7 måneder, så bare det å kunne kjenne at kroppen fungerer, ta en svømmetur, sykle litt, bare bruke kroppen igjen da, det er også noe som jeg savner veldig, blant annet. Og så er det jo mye som jeg har liksom lært på det personlige planet som jeg også vil ta med meg videre. Det å jeg tror nok at hvis jeg på en måte blir mer eller blir, ikke har så mye smerter da, at jeg kommer til å nesten leve litt sånn på en rosa sky liksom. Det blir veldig sånn, det er jo veldig normalt å liksom irritere seg over små ting, og så det er jo veldig en sånn del av å være menneske, og jeg kommer nok til å lande litt etter hvert og komme tilbake dit jeg også. Men jeg tror nok bare alt vil bare føles så fantastisk, fordi det er en sånn frihet som jeg ikke har hatt på så lang tid da. Så det er jo også noe jeg tar med meg videre, hvor utrolig fint livet er, og hvor mye man ikke skal ta for gitt å ha en kropp som spiller på lag da. Det er jo absolutt en lærdom. Og det sier mange som er venner og på en måte da, og ser det her veldig tett, at de må tenke litt sånn på det i sitt eget liv da. Herregud, liksom så mange muligheter jeg har. Jeg har jo hele verden foran føttene mine. Jeg må jo benytte meg av hver eneste dag. Og så er det jo helt greit å synes at ting er dritt og skjedde seg. Og alle de tingene. Og det hører jo til livet. Men bare det å leve sånn som man har lyst til å leve. Og gjøre det man har lyst til. Sånn der, hvis du er i en jobb som ikke gir deg noe slutt i den jobben. Hvis du har lyst til å... hvis det er noe du kjenner at du har lyst til, gjør det. Og liksom... reise dit, eller dra på den daten, eller ha på den kjolen, altså, bare hvor mye tid og krefter man bruker på å tenke hvordan man ser ut i ulike sammenhenger, eller hva andre tenker om en, eller alle sånne ting som jeg også har brukt så mye tid på, og er det noe jeg virkelig har lært, så er det at det spiller så sinnssykt liten rolle, på en måte. Ja, bare egentlig det å benytte seg av livet sitt, fordi tida går så innmari fort da. Nå føler jeg at det har gått 2 uker, så har det gått 8 måneder på en måte. Så det å gjøre det man kan for å på en måte kjenne at man lever godt, og kjenne at man har det bra, og prioritere det. Prioritere egen helse, prioritere egne ønsker, at man er den viktigste personen i sitt eget liv. Det tenker jeg er sånn viktig.
Tusen takk, Marianne, for at du deler av ditt for å gjøre oss andre litt bedre.
Det var veldig koselig å få lov til å gjeste podcasten din.
Mitt navn er Mona Mo. Du har hørt en podcast fra innenfra, hvor jeg har snakket med Marianne Knudsen. Takk for at du hørte på.